bo'ladi dillarda, shovshu bo'ladi tillarda. Xavfli vaziyat, to'p tepildi gol. Nafaslar olqishlang. Mustahkam qancha maqtasak ham hujumchilarimiz esa shiddatli chinakam olg'a doim intiladi maqsad sari buyuk pog'onalar oldinda kutmoqdadir hali aslo so'nmaydi biz muxlislarning ishonchi yuksak natija albatta ularning quvonchi biz bunga ishonamiz har doim g'alaba kutamiz har o'yinda biz zarsiz bilan g'alaba tomon intilamiz vaziyat to'p tepildi gol nafaslar olqishlang olg'a O'zbekiston xavfli vaziyat boshlandi ketdi jarima maydonchasiga yetdi hujumchida olg'a raqib darvozasi tomon shu vaziyat gol bilan tugashi kerak tomon
raqib himoyachilari qarshilik ko'rsatmoqda bizning hujumchilar darvoza tomon intilmoqda va nihoyat bir hujumchimizga to'p sherildi darvoza tomon kuchli aniq zarba berildi
xavfli vaziyat